Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og því er til að svara að þetta er mál sem er gríðarlega umfangsmikið, er í eðlilegu ferli, tekur langan tíma, að sumu leyti kannski lengri tíma en áætlað var. Það kom gríðarlegur fjöldi athugasemda fram, raunar 225 athugasemdir sem þarf auðvitað lögum samkvæmt að taka afstöðu til á efnislegum grunni. Samkvæmt lögum rammaáætlun þá er gert ráð fyrir að þingsályktunin sé síðan lögð fram í samstarfi tveggja ráðherra. Iðnaðarráðherra í samráði við umhverfisráðherra, segir í lögunum. Þannig að við erum að uppfylla lagaskyldu með því samráði. Við erum að gera þetta í fyrsta sinn, það skiptir máli að vanda sig. Og háttvirtum þingmanni til upplýsinga þá stendur til að samkvæmt lögunum enn og aftur að leggja tillöguna fyrir þingi til að afgreiða málið í fyllingu tímans eftir þinglega meðferða sjálfsögðu. Þetta er lögboðið ferli, en það er mikilvægt að hafa í huga hér verið að freista þess að marka algjörlega nýtt upphaf. Þau svæði sem fara í nýtingarflokk fara þá sem slík í það ferli með tilheyrandi umhverfismati, skipulagsákvörðunum og svo framvegis. Þau svæði sem fara í verndarflokk fara í friðlýsingarferli, en þau sem fara í biðflokk bíða frekari ákvarðana til betri tíma, eðli málsins samkvæmt. Ég hef viljað, virðulegu forseti, halda til haga einni spurningu í þessu ferli öllu saman, sem ég held að sé okkur holt að gera. Og það er það vald sem að núlifandi kynslóður er að taka sér í því að marka slíkar ákvarðanir fyrir komandi kynslóður. Ég tel það mikið hugsunarefni og ég held að það sé rétt og ábyrgt af okkur sem stjórnvöldum og öllum tímum að vera vakandi fyrir þeim ákvörðunum sem við erum að taka, ekki síst þegar þær eru fyrir hönd ófæddra barna.